Актывізацыя адносін з праваслаўнымі мусульманамі і юдэямі чакае ад візіту пантыфіка ў святую зямлю дапаможны біскуп іерусалімскага патрыярхату для католікаў лацінскага абраду Уільям Шамалі. Асоба Францішка дае нам надзею на рэалізацыю гэтых чаканняў, сказаў ён у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё і дадаў, што візіт, несумненна, будзе мець гістарычны характар. Папа здзівіць нас, як здзіўляе на працягу першых месяцаў свайго пантыфікату, перакананы іерарх. Пантыфік сустрэнецца падчас свайго візіту ў святую зямлю ў маі з сірыйскімі бежанцамі. У сталіцы Іарданіі Амані запланаваны супольны абед, сказаў біскуп Шамалі ў інтэрв'ю італьянскай газеце «Авеніре». Яшчэ адным пунктам візіту ў Іарданіі стане эўхарыстыя на стадыёне ў Амане. У Іерусаліме, паводле іерарха, папа сустрэнецца з прэзідэнтам Ізраіля Шымонам Пэрэсам і прэм'ер-міністрам Беньямінам Нетаньяху, адправіць святую імшу ў святліцы апошняй вячэры і правядзе спатканне з законнікамі і семінарыстамі ў Гефсіманскім садзе. У Батліеме Францішак запросіць на абед некалькі сем'яў. На святой імшы, якую папа адправіць у горадзе нараджэння Хрыста, будзе прысутнічаць прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас. Абвяшчэнне, маючае адбыцца пілігрымкі папы, было прынята з вялікім энтузіязмам, прызнаўся айцец П'ер Батіста Піцабала, кустар святой зямлі. Хоць усе ведалі аб такіх планах, афіцыйнае заяўленне з датамі і месцамі замацавала радасць. Пасля атрыманай навіны пачалі біць званы ў батліемскіх і іерусалімскіх храмах. Францішканін мае надзею, што хрысціянская супольнасць святой зямлі, нешматлікая, але шматканфесійная, знойдзе, дзякуючы візіту папы, адзінства ў сэрцы і справах.